Il-wana sanita April, il-kom semija ta' Campus FM, dan huwa mamborċu program ieħor aħna hawnhekk. Il-programm fejn jitratta diversi suġġetti differenti hawnhekk fuq l-istazzjon 103.7 FM, il-programm li fil-verità iwassal il-messaġġ tal-ugwaljanza f'kull aspett u livell differenti fis-soċjetà. Il-programm li għal din l-iskeda qed jerġa' jkun magħkom biktar intervisti, biktar diskussjonijiet, biktar mistiedna biex nitalmu il-perspettivi differenti tas-soċjetà Maltija. Dak kollu li jagħmel is-soċjetà Maltija bit-tajjeb bil-ħażin, dak kollu li qed nitalmu flimkien soċjetà waħda però diversi kuluri differenti. Dawn l-aħħar f'din l-iskeda kellna magħna Sonja Sammut, kellna magħna Ġo Mallija, kellna wkoll Stefan Vassallo u iktar u iktar mistiedna, però illum inna xejn ma nintaqgħu miegħu sena l-oħra ntqajna ma dan mistieden kemm xejn mhux ħażin, però llum se jkollna programm forti daqsxejn differenti. M'aħniex se nżommu ma' suġġett wieħed, però se nintkellmu u se nistaqsu mistoqsijiet, uħud minnhom saqsajtulna intom ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, oħrajn forsi xi mistoqsijiet tipiċi li nisemgħu fit-triq dwar is-sess u r-relazzjonijiet, jiġifieri dawn huma mistoqsijiet però mill-lenti tal-ġenituri. Kif tafu il-ħamis ta' xhieda li tkellmna ma' Sonja Sammut ukoll dwar l-irwol tal-ġenituri u tfal u r-relazzjoni tagħhom u minn fejn ġejja l-bijoloġija u l-bżonn li wieħed jindukra relazzjoni, u llum se nidħlu biex din ir-relazzjoni insaqsu x'mistoqsijiet li jsiru ta' spiss minn ġenituri għal professjonisti, naħseb wieħed mill-iktar professjonisti li jista' jgħidilna dwar dan u Matthew Bartolo. Wara nasa ta' jafilek Matthew.
Bilek ukoll, grazzi tal-li tajtni ċan żgħada waħan niġi nitkellma miegħek.
Ejju, jiena ħafna jiena din il-Matthew wara l-mikrofon li tagħmlu. Ġed nara
tren. Minn għandek niġġidna jiena u Nikola minn ħajġi. Għax, għedni li għanidu biex jinġri.
E, vera, għara, ma għarka konna għabżan naqqa professional therapy. Ma nix kisġidu, jena. Isma, pero għaldaw
kli. Nġidu b-mot tajj.
U le, naħu jema nix dubju, Nikola, ġittaw id-dendi li naqqa id-nejja. Isma, pero għaldaw kli ma jafux minu Matthew Bartolo bħala professionista. Xta, isma, fdaħal ma laħħaldan għal-fejn jieta għu għal-mikrofon.
Jena nħos, ma nafx ta' biex mi, ma nkun arroganti.
Nisu,
ġejt imlaqam ta' sess.
Liba!
Jena uġejt namel konverzazzjoni, kombinazzjoni ma' xaħat, u għet najt, għax min jaxsibni psikjatra, min jaxsibni kaunsel, min jaxsibni psikoterapista. Jena għallim, primarjament, u gburi ħafna li għallim, għax naħseb li bħala professjoni tibdel ħajiet. Jina kaunseru koll u anka psikoterapista. U l-lum il-ġurnata, insomma, l-lum il-ġurnata jindit 12 sena, nispeċċajizza fil-qasam ta' sessualita u relazzjonijiet.
U rrejt.
U naħseb jina minħabba kem forsi laffajt li għamlu fuq TikTok, u kem forsi fuq media, u xabba li anka suġġett li s-saftit qasir żmien ilu kien tabu. Jisu kien hemm dan l-qam ta' sess, imma jiena bħala bniedem. Inħossni privileġġat li il-tajt ma' ħafna tip ta' nies differenti, jiena minn ħażebbuċ.
Minn ħażebbuċ.
Għamil żminni Sheffield, eżatt San Filip. U għamil żminni Sheffield, il-tajt ma' nies differenti f'ħajti. U minn dejjem ġejt imrobbi li tista' titgħallem minn għand kulħadd. U nista' ngħid li tgħallimt ħafna minn nies ta' madwari dejjem. U llum il-ġurnata xogħli huwa li mmexxi tim ta' professjonisti. Li jaħdmu flimkien biex joħolqu servizzi jkunu hemmhekk għal ħadd ieħor. U anka naħdem ġo klinika fejn nista' ngħin in-nies problemi ta' relazzjoni u ta' sesswalità.
Fil-fatt illum xtaqt li nidħol xejn iktar dwar ir-relazzjoni, fil-fatt dwar ir-relazzjoni rather than is-sesswalità biss fiha nfuq sa fil-fatt għawx mistoqsijiet tal-li forsi imma qisu relazzjoni bejn il-ġenitur u l-wilt. Għaliex naħseb li din hija konverzazzjoni iktar mal-mur, iktar qed napprezzaj jiena, però aktar naħseb ukoll hemm bżonn ta' spazju fejn nitkellmu dwarha għaliex din ir-relazzjoni hija waħda li tinbidel. Bidel, ma' żmien aktar ma' tibidel jifieri l-stages differenti tal-wilt. U anke huwa suġġett interessanti, jew għalmin jiena nsibu interessanti jiena jgħidu. Però qabel nibdu dawn, din hija mistoqsija li meta nidħlu f'dawn it-tip ta' mistoqsijiet inħobb niftaħ biha hija l-differenza bejn l-orjentazzjoni sesswali u l-ġeneru għaliex imbagħad se nkunu qed nidħlu iktar fid-dettall.
Jiena orjentazzjoni sesswali nifhem biha lejn min jiena attratt lil min jiena nħobb imma l-iktar iktar għandu x'aqsam ma' attrazzjoni sesswali. Jiġifieri jekk jiena li jiena nidentifika li nifsi bħala raġel bħala hu hija attratt lejn raġel ieħor jew lejn irġiel biss f'ħajti, allura hemmhekk jiena omosesswali għax l-istess ġeneru. Jekk jiena attratt biss lejn nisa, allora jiġu stess oppost, allora hemmhekk li jgħidu li eterosesswali. Jekk jiena niġi attratt kemm lejn nisa u kemm lejn irġiel, hemmhekk jiena ħabba li ż-żewġ ġeneri, allora hemmhekk nitkellmu fuq bisesswali. U hemm ħafna orientazzjonijiet oħrajn li ma ħsibx li nidħlu kollha fihom.
Però naħseb is-sesswali tajjeb ħafna diversi.
Eżatt. Il-ġeneru minn naħa l-oħra hija jiena ma' min nidentifika. Jiġifieri jiena kif qed fil-bidu nidentifika ma' raġel, ma' l-irġiel. Hemm min jidentifika bħala mara. Jaf ikollha pene u tidentifika bħala mara, jaf ikollha vaġina u tidentifika bħala mara, jaf ikollha kumbinazzjoni ta' tnejn u tidentifika bħala mara, u mbagħad hemm min il-ġeneru tiegħu u is-sess tiegħu huma inkongruenti u dak nidhulhom transsessuali. Dawk huma l-ġeneru u l-orientazzjoni sesswali. Naħseb jiena nitkellmu ħafna fuqha, jiena li nħobb ngħid huwa li l-labels huma importanti ħafna biex nifhmu aħna minn aħna, però inti tħobb l-individwu, jiġri meta nispjegawha hekk, nitkellmu fuq raġel iħobb raġel, il-mara tratta lejn mara, ma fil-verità ħafna darba anke meta niltaqgħu fil-klinik. Jekk għandek koppja Eman u Matthew, dawn mhumiex mixin il-belt sejjin aħna omosesswali, aħna omosesswali. Taw ġew il-klinik, jiġġieldu minn ħejja ħroġ iż-żibel fil-għodu, jiġġieldu għax ma ħasir snin qabel daħar jorqod, tajjeb jiġifieri ir-relazzjoni, hija relazzjoni, ma tinbidilx skont l-orientazzjoni sesswali naqas mill-esperjenza tiegħi fil-klinik dik li nara li l-problemi ta' relazzjonijiet sfortunatament kulħadd iduhom u kulħadd u s-sabiħ ta' relazzjoni tukol.
Ija li eżu, eżatt. L-assoċjazzjoni li jiena speċjalment meta jkun hawn inti nħobb nistaqsijiet, għax ma sabiex l-assoċjazzjoni li tfakkarna daqsxejn anke fuq xi qed nitkellmu u anke qatt mhu mitluf li nirrepetu ġvera xi kultant huwa tajjeb nirreġgħu niftakru. Però jiena dawn mistoqsijiet ħadhom daqsxejn jisum bħala case studies rather than usually naqblu diskussjoni u nifhom, però case studies ta' nafli anke mistoqsijiet li imma servizzi tal-willingness team l-lumġenata forsi mxnejt imma il-website t-tik ħafna għandet indikazzjoniet dan huma kollha servizzi li forsi wieħed mistoqsijiet li jista' jekk wara dal-programm jixtiequ jkomplu jifilxu fuq dan il-mistoqsijiet inħeġġu lis-semija tagħna wkoll jagħmlu servizz ukoll minn willingness. Però illum se nitkellmu dwar il-perspettiva tal-ġenitur is-sesswalità mill-lenti tal-ġenitur. L-ewwel ħaġa kif tibda relazzjoni bejn il-ġenitur u l-wilt u kif tinbidel?
Dik hija l-ewwel mistoqsija. Tibda jiġifieri b'mod psikoloġiku qegħdin ngħidu?
Ekku, ekku.
Ara, milli nisma' jiena u milli għexx jiena u milli nistudja jiena li tkun ġenitur tipprepara kemm tipprepara liha. Dejjem ħad tiltaq ma' realtajiet ma' emozzjonijiet li ma stennejx li jagħmlu preparajt għalihom. Kulħadd ikollu l-idejat ta' kif ħajkun ġenitur differenti mill-ġenituri tiegħu, kulħadd ikollu idejat ta' tfal tiegħu fejn jixtiequhom ikunu, u kultant meta naħsbu fit-tfal tagħna ħafna drabi jekk ikollna nkunu onesti ma' nfusna, naraw x'nuqqasijiet kellna aħna u naraw kif ħanejxuhom triq tramit it-tfal tagħna, mela jekk jiena dejjem xaqt inkun kull footballer u qatt ma kelli ċans. Hemm iktar inklinazzjoni li jew nippuxxja t-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi biex isiru footballers, jew inkella malli jgħid li ħansir footballer naħsu fil-kelma u ninvesti ħini kollu biex il dan ippuxxja għall-futbol.
Okay.
Bicċa, sin uħada bi kbira, dakinar li għaj li dejjaqni l-futbol. Jew l-futbol madu xottarija. U għallura naħsebina li tkun ġenituri hija taqbida kontinwa bejn inti x'taħseb li hu l-aħjar għall-ulied tiegħek u dak li wliedek jaħsbu hu l-aħjar għalihom. U ġieli għandek raġun inti bħala ġenitur minħabba l-esperjenza li għandek tal-ħajja, imma l-verità hija konna nammettu ħendon ħart kultant li kultant it-tfal għandhom raġun ukoll. U hemmhekk naqa' kultant hija naqra pillola qarsa biex niblawha, biex nifhmu li t-tifel tiegħi irid isir game designer u jaf iktar minni f'dak il-qasam. U jista' jmur l-hemm kassu jistudja u jagħmel degree u għadha bitada jkollu karriera fejn ikun kuntent u jgħix komdu meta jien forsi ma nafhomx dak ix-xogħlijiet. U l-istess mur fuq relazzjonijiet u sesswalità. Xi kultant ikollna l-idea li jiena kuntent mommu, għandna familja, żewġ klieb, mela allura jiena lħaqt il-milja tiegħi, inħossni kuntent. U nixtieq li t-tfal tiegħi jkunu kuntenti. Allura ħan ippuxja, ħan imbotta lill-wliedi biex jaslu hemm. Meta fil-verità jista' jkun li wliedi hum iktar kuntenti single. U hum iktar kuntenti f'relazzjoni ma jiexux flimkien, f'relazzjoni fejn m'hemmx tfal. U hekk hemm di t-taqbida l-ħin kollu, jiena li tkun ġenitur naraħħa li qed tanalizza l-ħin kollu lilek innifsek, il-valuri tiegħek. U kemm minnhom għandek timbotta u tkattar illuliedek fihom u kemm minnhom għandek tgħid isma' din hija l-għażla li għamilt jiena, it-tifel tiegħi jaf jażel mod ieħor.
Jiġifieri anke hija fehm jiena, jiġifieri anke hija iktar qed titgħallem dwarek innifsek xi kultant anke milli dwar il-wilt.
Jgħidulu conscious parenting li jiena nkun ġenitur għax nixtarru naqra u nifhem lili n-nifsi u dak li għaddej minn ġo fija. Għal kontrarju, ta' dak li għedulu unconscious parent li tismaħa ħafna din. Jgħidlek, jien jek trabbejt, mux tajjeb jgħat jien, la tajjeb għalija, tajjeb għalijħ, ma la kultant daqqa ta' xontrin ħakku. Jew kultant.
Dikit
bezbiza jew isma' jilmort università u sirt nies, ma la l-ura jien naf, ma la da' għall-università, irritu ma jriċ.
Frażi ġdida li għadna
t-smajda. Mela tkun għallim t-smaħħa ħafna. Għalija ħadmet jina.
Li unconscious element of.
Sorry, ok, unconscious parenting.
Eżat, le, dik ġirri l-għom, mistetsi ġifiri tajtil. Le, mal-frażi fija ġifiri, il-fat. U senet rukol, ta' fuq li fuq fil-kultant fuq li l-għol tal-għallija, ma' pero. Bħala ġenitur naħseb din naħseb waħda mill-mistoqsijiet, din niftakar kont għandi ħbib tiegħi se jadottaw tifel u kont qed niċċajtajt magħhom qatt ma meta jsaqsukom fuq kif isiru t-tfal x'ha tgħidu. It was a very kont qed ngħaddiha.
Ovvjament jgħidulhom ġewb l-ajruplani.
U r-reazzjoniet jew kienet waħda simili. Però qed tisma' fil-verità, ma żmien it-tfal isaqsu ċertu mistoqsijiet naqx aħna jgħidulhom skomdi, ma nafx il-mġanat għadhom xi qed niġi nsegwulhom skomdi fil-verità, minn fejn jiġu t-tfal, x'ikunu għaddej minn moħħ il-ġenitur, f'dak il-moment ta' kif wieħed ħajġu jġeb il-mistoqsija.
Ħa ngħidlek, in-nies speċjalment fil-kultura tal-West bħalna, tajjeb, l-idea ta' sesswalità u familjari tqabbadna diżgust. U dik għax anka aħna ġejna programmati b'mod tajjeb jiġifieri kontra l-inċest. Fimmeta nkun jgħid ġo skola 150 ġenitur qed nagħmel talk fuq sesswalità, ġo moħħhom il-maġġoranza assoluta meta eżempju titkellem fuq pornografija jew fuq dating ma' tfal ta' 13-12. Żgurġu moħħhom il-maġġoranza qed jgħidu da mhux għal tiegħi qed jgħid. Tiegħi mhux qed jaħseb fuq dan l-affarijiet. Għax aħna ma nistgħux nħarsu lejhom wliedna, speċjalment jekk rabbejnihom mill-bidu. U nħarsu lejhom bħala esseru sesswali. Għadhom għandna f'moħħna, u ġieli tisma' ġenituri jgħidu hekk lill-raġel ta' 35 sena, inta għalija dak iż-żgħir. Din l-idea. L-istess bħal meta qed titkellem ma' tfal jew inkella ma' adulti u ġalhom jaħsbu li tgħidhom il-ġenituri tagħhom jagħmlu stess.
Bil-kontra.
Leja, dan ma jagħmlu stess. Allura iva, hija diskussjoni u diskursa ta' diffiċli ħafna. Jiena konxi ħafna ta' meta nitkellem fuq is-sesswalità u fuq li titkellem fuq is-sess u s-sesswalità mal-ulied. Hija konverzazzjoni diffiċilissima. U diffiċilissima għax hija skomda proprju għax mhijiex naturali. Tajjeb, però fil-ħajja li ngħixu llum.
Skużani, mhijiex naturali.
Mhijiex naturali konverzazzjoni fuq is-sess
bejn
il-ġenituri u l-ulied.
Okej.
Għax tmur kontra dal-ħsieb programmat li t-tfal tagħna u l-familja tagħna mhumiex esseri sesswali. Ma jistax nimmaġen jiena t-tifel tiegħi ikollu partner ikollu x'aqsam magħha jew miegħu, qed tifhem għax jiġifieri t-tifel tiegħi għaduża jiena rabbejtu taf kif. Allura hija diffiċli, imma hija bżonn juża. U hija bżonn juża llum iktar minn qatt qabel. Għax illum kulħadd għandu l-mobile, kulħadd għandu aċċess għall-pornografija, għall-TikTok, għall-Facebook, għall-kull tip ta' edukazzjoni jew tagħlim jew idejat fuq is-sesswalità li qed jibbumbardjaw lilna kollha kemm aħna, mhux it-tfal biss. Iktar u iktar għandi bżonn nagħlem lill-uliedi il-valuri u l-idejat dwar is-sesswalità li nixtieq li jħadnu.
Semmiet il-pornografija u naħseb xikultanti din l-element ta' pornografija, il-pornografija u stigma fuq ġifiri. U jekk ngħidu għall-argument, għaliex din interessanti il-konverzazzjoni dwar is-sess, kemm importanti li. Però tip ta' livelli differenti ta' konverzazzjoni dwar dwarna?
Jiena nħobb ngħid, meta it-tfal ġew ma b'mistoqsija. Dejjem saqsihom, fejn smajta di u inti x'taħseb? Inti x'taħseb biex tifhem it-tfal tiegħek sa fejn waslu. Tajjeb, mhux kull tifel ta' 13 sena għandu maturità sesswali bl-istess mod, mhux kull persuna ta' 10 snin għandha l-istess esperjenza sesswali, sfortunatament u fortunatament. Allura, meta itfaġġew mistoqsija, dejjem saqsilura, inti x'taħseb? Il-famuża 69 li tismagħha fuq ħall-itfal li jħobbu jgħiduha li jekk issaqs il-maġġoranza tagħhom ma jafux x'inhi. Imma meta jgħiduha jkunu semgħu fuq il-van u jaraw wiċċ il-ġenituri tagħhom wiċċ l-adulti imbarazzati, jibqgħu jgħiduha biex jaraw dik il-wiċċ jew dik ir-reazzjoni u iktar ma taf li hemm nies li tgħidilhom isqogħdu bilha għaliex ġejjazzija u ġejda. Għal fih għax jieħdu piċija ir-reazzjoni. Ma tiġi assi u no, ma jafux x'inhi, ma lejek jien ħanqod nispjegalhom fid-dettall x'inhu 69, ħa ngħid affarijiet li m'għandhomx bżonn ikunu jafu, ħa ngħid dettall li m'għandhomx ikunu jafu, ma meta saqsejt jiena fimt huma sa fejn waslu. Li jiena nsaqs ukoll fejn smajta, li li tgħinni nifhem. It-tfal tiegħi minn fejn jiġbru informazzjoni. Jekk semagħha minn YouTube, jekk semagħha fil-klassi, jekk semagħha fil-van, jekk raġa tal-kantoniera ġi jgħidilha. Għalha importanti ħafna niġbor din l-informazzjoni, u mhekk nifhem jew jgħinni nifhem it-tfal tiegħi fejn waslu bħala maturità sesswali biex jiena nkun nista'
nkellem. Tip tajjeb dak, vera, tip li soċedenti qed tifhem verament minn fejn ġejja dik l-informazzjoni. Però, insomma, int kważi saqsejnija di, però xorta, għax kun ħajlek, meta għoz minn opportuni nitkellem it-tfal tiegħek dwar the birds and the bees, però hemmhekk again, naħseb tidħol ukoll fija l-element ta' tifhem u tgħarex f'liema livell ta' maturità sesswali.
Jiena li hija konverzazzjoni interessanti ħafna jien għamel ta' spiss ma' kollegi tiegħi hija. Meta qed nagħlem lit-tifel tiegħi lit-tfal tiegħi l-ismijiet tal-partijiet tal-ġisem.
Okej.
Għandi naqbżu l-pene u l-vaġina, jew għandi nagħlimhom ukoll. U x'messaġġ qed nagħti meta ġibt stampa ta' kull parti tal-ġisem li t-tifel terba' snin ta' 5 snin. U qed nal-mudir jgħidu la widna, this is an ear, dan huwa mnieħer, this is a nose, imma mbagħad jiena għażilt stampa fej parti minn ġismu mhux edim.
You're omitting it out.
Kienax qed nagħlem. Tajjeb, l-idea li għax jien ma tlekx biha ma influwenzajtekx. jew jisni għamilt post fuq l-intelligenza tiegħek imbagħad li talaq 15 xi nkellmek fuq il-pjanet waħda ġieder fl-istampa hija żbaljata. Għax it-tifel ma tieħar sejdi fl-istampa, jaf x'hemm nies. U l-fatt li jiena qatlu dik hija s-suffara fuq il-pjene. Għalfejn widna ma ngħidux speaker, ngħidula widna. Mela hemmhekk kien diġà qed nagħti messaġġ b'saħħtu ħafna lit-tfal tiegħi. Li mnieħer nista' ngħidulu mnieħer. Imma l-parti l-oħra, tanti tal-mistħija, li qasna jdula bisima.
Ekku.
Allura jekk dat tifel mislu s-suffara xi ħadd. U jiena meta kelli ċans nitkellem fuq il-ġisem, għaż bissem dik fl-istampa, għaż bissem il-pjanet fl-istampa. Kif nista' nistenna li jiġi jgħidli li mistu xi ħadd hemm?
Għax huwa tiegħek li din tant li hija mistura.
U hemmhekk fejn qed nagħtu ħafna poter lil min jixtieq iweġġel it-tfal. Għax inti qed tagħti messaġġ sottili ma b'saħħtu. Li hawnhekk nitkellmu fuq kull parti tal-ġisem. Barra il-partijiet anke ara, il-partijiet intimi. Vera diġà għamilnihom għalihom daw.
Fajn jew kategorija.
Jew inkella l-partijiet li ma rawx hemmx. Meta fil-verità, jekk kien qed nagħlmek il-ġisem x'jismu u l-partijiet tal-ġisem, għandi wkoll ngħidlek pene, għandi wkoll ngħidlek baġina.
Kif u qed nagħmel nipprova nagħmel anke lanċar għall-isposta li jiġri għal dan li qed nitgħallmu flimkien il-fatt li hija mhix naturali li l-ġenitur ikollu dik il-konverzazzjoni mal-wilt tiegħu, però ara kemm hi bżonn juża għaliex f'dan li qed tajt f'daqqa waħda qed nista' qed nifhem għax minnhom importanti li nagħmlu dik il-konverzazzjoni, ok. Però f'daqqa waħda issa qed titħallina u grazzi qed tħallina fil-veli l-aħħar mill-aħħar il-guilt, ix-shame ħadd tkun hemmhekk meta inti qed toqsor u qed taħbi u hija challenge mal-ġenitur li.
U qed insemmi dal-każ, qed insemmi dal-każ, għax ħafna drabi naħsbu li issa nkellem l-itfal tiegħi fuq is-sess meta jibdew jiddejtjaw. Meta s-sessualità qegħdu nitkellmu fuqha mill-bidu. Għax hija parti minn aħna minn aħna. Fil-organi sesswali qegħdin hemm mitwelid.
Ekku.
Mela għandna bżonn bħal ma nagħlmuhom kif jieħdu ħsiebhom, kif jingħatfuhom.
Ekku.
Tajjeb. L-istess għandna bżonn nagħlmuhom kif jitkellmu fuqhom, kif jitkellmu fuqhom b'mod apert, speċjalment magħna ġenituri jew mal-carers tagħhom.
Jiena naħseb li waħda mill-iktar x'ismu hija l-sfida hija anke il-nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni, edukazzjoni fatwali waħda minnhom tiġi ħafna fuq il-link mal-pornografija għaliex meta ma nitkellmux dwar dawn l-affarijiet naħseb l-informazzjoni tispiċċa ġibha mill-pornografija jiġifieri. Jekk ġenitur ħa jaqbad il-wilt tiegħu jara l-pornografija, x'għandu jagħmel f'dik l-istanza jew qed jara xi videos fuq ma nafx jiġifieri.
Jiena nemmen li fil meta inti ġenitur titħares li kull ħaġa tiġi fi ħajja tat-tfal bħala opportunità ta' tagħlim. Tajjeb. Issa, jekk jien qbadtu jara pornografija, qbadtu fil-fatt, tħadd minn ġo kamra tas-sodda, qbadtu fil-fatt, tħadd kamra tal-bani, qbadtu fil-fatt. Jien issa naqla panik. Kemm int maħmuġ ġodari dal-ħmieġ x'qed tara, tajjeb, għadha għandek 12-il sena. U hemmhekk qed nagħmel tagħlima kbira. Hemmhekk qed nagħlmu lill-persuna lill-persuna li dak il-ġib diet hu maħmieġ, li dak li qed jagħmel jagħmluh maħmuġ, tajjeb. U qiegħed ninsa li dik li qed tagħmel kurjużità. Tajjeb. Il-parir tiegħi huwa li l-ġurnal il-bib u nirrispetta dik il-privatezza anke biex għax nitkellem ċar, mhux l-aħjar ħin titkellem fuq is-sessualità meta t-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek għandha l-parti barra u qiegħda f'dik is-sitwazzjoni jew miljanti ħafna li tidħol fuqha u tkellimha b'dak il-mod. Tajjeb. Wara ftit ninsib il-mument opportun meta qegħdin waħedna.
Nistaqsik għalfejn speċifikajt għalfejn meta qegħdin wiedna?
Għax mhix konverzazzjoni li għandi nagħmel quddiem ħutu jew ħut. Li forsi jgħodu jaqbdu magħha u ħankun qed nikxef xi ħaġa daqshekk intima
privata. Mhux le hekk hekk jiġifieri.
Allura ħansibhom waħedhom u nitkellem ma' tifel jew ma' tifla fuq li rajt kif inħossni jiena wara dak li rajt. U anka nsaqsi lilhom jgħiduli x'kien qegħdin jaraw u kif ħossuhom huma. Iċ-ċans huwa r-risposta tkun jiena qed indaħar ħallini biex inkunu ċar x'ma nħasbux li jien għandi xi fantażija ġo moħħi il-familji jkunu qed jixrobu l-kafe u jitkellmu tajjeb b'mod psikoloġiku biex inkunu ċari. Imma jiena ngħid li għandi ngħid u ngħid jiena ikkonċernat mhux li inti kurjuż għax hija normali naturali. Imma jiena nħoss li dak li rajt inti mhuwiex serjetà tiegħek u għandna bżonn niddiskutu xi ittara biex jekk hemm xi mistoqsijiet kien issa nikkoreġihom. Jimma nixxieqx itgħallem fuq is-sesswalità mill-pornografija, għax dak li tara fil-pornografija sfortunatament jurik ftit wisq mis-sesswalità, jurik biss l-aspett ta' pjaċiru fiżiku. Meta hemm ħafna aspetti oħrajn li jekk inti titgħallem fuq is-sesswalità biss mill-pornografija ħadd itlifhom. Mela hija nsibu mod u lingwa kif infoġġu bieda nitkellmu fuqhom ukoll dawk. Dal jiena għad f'minuta jaf jieħu sentej. Bej tiżbit f'talbib tal-kamra, bej jajruk, bej jagħmlu ħin jevvitawk fil-kamra fid-dar qed inkun ċar ħafna. Tifhem? Imma l-fatt li inti għadta u għadta b'da t-ton tajt messaġġ b'saħħtu ħafna. Li jiena matura biżejjed, jew jien matur biżejjed li nista' inkun hawnhekk għalik jekk inti għandek mistoqsija.
Et napprezza li qed tkun vera qed tajtna l-modi l-anser ma tkun reali kemm jista' jkun fuq qalbi ta' xogħol. Però jieħu sentej huwa l-proċess anke ta' kif il-ġenitur jibda jipproċessa x-xram, jieħu sentej anke għax again hemm l-istmerrija fuq is-suġġett li fl-aħħar mill-aħħar għaliex ngħidu f'dinja ideali dik il-konverzazzjoni ssir mod apert, però m'aħniex ten god, għanajtek, ma nix neċu f'dinja ideal, għanajtek. Pero, minna ħal uħra, il-ġenitur, kif bħala ġenitur, anke x-konverzazzjoni għandu ma, per esempio, ma l-lima, fejn tidħol dik id-dinamika?
Nara, aħna kull meta morġu l-iskejjer u nagħmlu l-programmi tagħna li nsejhulhom Dating 101. Illum ġata sejna ninsistu li l-itfal biss ma nkellmuhomx. Aħna bil-fors jekk ħamorġu skola ħankellmu l-alliema, ħankellmu l-ġenituri, ġieli flimkien l-alliema l-ġenituri u l-itfal. U raġuni hija sempliċi ħafna. Ma nistax jiena bħalma ġieli jsir biżball tajjeb ċertu skejjer. Nagħmel ġimgħa nitkellem fuq it-tfal ma' tfal fuq is-sesswalità. Bla ma nkun preparat lill-ġenituri. Tajjeb, mhux il-ġenituri kollha jifhmu f'ċertu dettall fis-sesswalità, anke jekk huma ġenituri. U mhux il-ġenituri kollha lesti jirrispondu mistoqsijiet dwar is-sesswalità minn uliedhom. Għad dejjem, u di mux għet najda jina bis namlu għax ġietna f'moħna, hemm riċerki kbar fuqha, inkellmu l-allima biex l-allima anka t-talim tagħhom ikun in-line ma' dak li qed nagħmlu aħna. Mela aħna rridu nirrispettaw ukoll l-iskola fejn waslet fil-programm tagħha tas-sesswalità tal-PSCD. Allora hemmhekk ikolna konverzazzjoni aperta ħafna mal-allima fejn anke nkellmu hom fuq xi trends naraw fil-klinik. Biex hemmhekk qed nitgħallmu minn xulxin. U ma tjalmuna x'jaraw fil-klassi għax aħna m'għadniex inkunu fil-klassi. U aħna nagħlmuhom x'qegħdin naraw fil-klinik, x'qegħdin naraw fuq TikTok, x'qegħdin jgħidulna ż-żgħażagħ li jibatulna.
Jibatulkom?
Ħafna jibatulna, ħafna saqsin Nikola, ma tlaħħax magħhom. Imma u ġieli ngħidu isma' dal-ħin kollu kif nistgħu. Imma jien naraħ servizz. Jiena naħseb li TikTok illum ħloqna servizz. Fiħna għanna videos jaraw 170,000 fruħ, 50,000 fruħ. Tajjeb, u ikollna mistoqsijiet min biex iżablaħ li dik ukoll hija sintomu tas-soċjetà.
Ekku, ekku.
Meta inti qed tara xi qed titkellem biss-sess fuq is-sess bil-Malti, jitħid sħom.
Daż.
Tajjeb, issir iktar reali. Jiena jkolli kopji. Nitkellem magħhom fuq is-sess huma mir-raħal bħali. Tajjeb, imma meta jitkellmu fuq is-sess, jieqilbu għall-Ingliż. U l-lingwa li hija affaxxinanti għalfejn biex nibbuttaw għalilin minna. Mela ngħidu eżempju aħna l-bieraħ meta kuna din nagħmlu seks, kien hemm l-intercourse għalfejn. Qed nużaw kliem biex ma jkunx għasek viċin tagħna, għax qed tħossuna skomdi, allura nżommuh il-bot minnha stess.
Issa ħaġa awtomatika, ma kif?
Awtomatika wkoll għax il-lingwa Maltija u l-lingwa niġnejlek affaxxinanti ħafna. Meta tistudja l-lingwa Maltija fejn jidħol is-sesswalità, il-kliem vulgari biss huwa proprju Malti. Jew inkella anzi sorry ħa nikkoreġġi ruħi. Il-kliem Malti huwa kollu meqjus bħala vulgari. Ma jekk qed titkellem fuq il-lingwa Angliża, għall-pene, għall-penis, tajjeb. Hemm ħafna kliem differenti li minnhom nista' ngħidhom fuq ir-radio u oħrajn ma nistax ngħidhom fuq ir-radio. Jekk qed nitkellem bil-Malti, Malti pur, ġifieri mhux pene bit-Taljan, qed nisirquha mit-Taljan, ma nistax ngħidha fuq ir-radio. Allora hemmhekk interessanti ħafna li l-lingwa stess tant iċċensurat is-suġġett laqas ħloqna kelma li hija. Ħantik eżempju. L-Eskimos għall-white għall-abjad. Għandhom xi 55 kelma għandikum. Għalfej, għax jiexu fil-bjuda, għaj jiddistingu minn abjad għal ieħor. Differenti ħafna minna, l-maġġoranza tagħna kelma waħda biss naf. Naf li hemm off-white u cream u x'nafin, imma l-maġġoranza tagħna kelma waħda ngħidu abjad, abjad kollox abjad, kien tħaltaw ġejn għattek kemm hu abjad. Issa l-ħajt u l-karta totalment differenti, imma xorta abjad għal ieħor. Imma l-Eskimos għax jiexu fis-silġ, jiexu fis-silġ u fil-bjudija. Għandhom kliem differenti għall-istess kelma. Il-lingwa tgħid ħafna fuq kif is-soċjetà titratta s-suġġett.
Vera, din tagħmel insibu lingwista fuq din. Vera, vera interessanti.
Iva. Allura, iva, il-ġenituri u l-għalliema jiddu jimxu jitfit.
Ekku.
Fuq is-suġġett. Tajjeb, biex ikunu jistgħu jifhmu x'qed jiġi fil-klassi, x'qed jiġi fid-dar u x'liema lingwa x'aħjar li jużaw mat-tfal.
Il-lingwaġġ importanti ħafna naħseb dik li ħarġet żgur l-komunikazzjoni. Jiena ħammal għal loħob mużikali, però warna mlu dam meta se nistaqsik. Il-fenomenija dil xi ħaġa l-logħba Fortnite li qed toħloq ħafna problemi bejn ir-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u l-ulied u anke fuq kif wieħed wilt għandu jipproteġi lilu innifsu, però qabel nagħmlu dan il-band Big Band Brother others u kemmu sabiħ.
Kemmu sabiħ ifdel l-isħab imtaqal iċtarad l-amżazuħ għajnek tal-laqom Kemmu sabiħ li torqod u tistemba u tibqa tara d-dlam għalkemm tiftaħhom sir Kemmu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma Kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għaldejjem Għaxu għazmin li jisraq kull maksib Għalli għaxem xfitluħa bħal fin zulla Sibek tmen l-sriħġ parijiet Għalli il-qamar jilab mal isbulla Tal-qamħa li trid mut biex trot ħajjiet Kemmu sabiħ li titlaq ċaċet kolla U tinżel fid-dlam wiet fijan moħbija Kemmu sabiħ li min sitkun mil-folla U ismek jisir wen sal-qalbek bil Hashem shvitlu ha-parfin zulam Sibet melesrich parihit Halehel amar yilab malis bulam Tal am halitrit mut bishtrot hayim Kemusa bihyekiz bahlam ayidlam יויד למ למ על על בלביזת הפעם כמוסה בהכתיב עתיד דל כאובה סייסי פיל פורצאית פומאוצ'י סאפת סיפט כמוסה בהליטיב עתיד סלחה ולהר יספל בבישטר ג'אטיב דם כמו סביד על כלים לדר בנמנו ונמנו נפש לי לופן יקטיר
Muma Big Band Brothers kemmu sabiħ, dik hija cover version ukoll ta' Sammy Bartolo, però l-rendazzjoni tagħhom. Daqsxejn iktar melodija kalma għall-lum fejn nistgħu nisimgħu mużika Maltija minn artisti Maltin ċertu ritmu maġġel ukoll, però għaliex le tomi differenti għal kulħadd il-mużika dik hija sabiħ tagħha. Lingwa universali l-mużika qed niftiehem minn kulħadd u aħna konna qed nitkellmu dwar il-lingwa. Fil-fatt ma' l-mistiden ta' għana Matthew Bartolo li il-lum ta' jitu il-challenge li saqsien li wieġibna jew tina ftit informazzjoni dwar mistoqsijiet li s-soltu joħorġu ta' spiss jew forsi ma' mistoqsijiet iżgur tantu ma' skomdi li s-saqsi jew anke l-fatt li jitna jidulhom skomdi u koll qed niddeċiedu li hemm li għandna ċertu limitu. Però se nkomplu għal dan il-programm x'fadlen 20 minuta għal mistoqsija oħra. Il-wilt tiegħi għadu kemm qalli li huwa gej bjan, eccetera, eccetera. Però, ma nafx se nejdilo, xikun il-su reazzjoni inizjali a nejdu wahda, per esempio, interessanti, it-tifel għal-għadukum għal-ljogi, per esempio.
Jinaħseb, ħabba li jedna fil-bidu, li aħna meta jkollna wilt, moħna jaqbad jaġġel u jkollna ħafna idejat ta' familji u nepotijiet u xogħlijiet u karrieri. Huwa normalissimu, u hekk ikkun qed jgħinni inti għax hawnhekk tifhem fl-iktar minni. Huwa normalissimu li tkun xukjat. Bħal meta it-tifel dejjem għalek li ħajsir avukat u issa għalek ħajsir xi oħra. Jiġri meta hemm change dejjem ħadd ixxukjak, ovvjament din hija ħafna ikbar minn persuna ħassir avukat jew ħassir hairdresser tajjeb u miex għazla. Tajjeb. Però li inti tkun hemm xokk huwa normalissimu. L-aħjar ħaġa li tagħmel naħseb jiena meta tkun ixxukjat ma tajċejn. Jekk m'intix ċerċ ħa tajt, tajċejn. Ħul ħin tiegħek, tajjeb, ammetti li di ma kontx qed nistennija u għandi bżonn nipproċessa. Ħul ħin tiegħek. ċempe l-ġenitur liħor, jekk għandek relazzjoni miegħu jew magħha, ċempe l-ħbieb li jafu x'qed jgħidu, ċempe l-professjonisti li mill-ġurnata hemm servizzi anke tal-gvern bħal Rainbow Services bħal l-appoġġ fejn tista' ċempel. Tistaqsu titkellem hemm kelmi.com hemm 179 fejn tista' ċempel u tagħmel diskussjonijiet ma' professjonisti li jistgħu jgħinuk. La darba inti proċessajt iktar dak li smajt, hemmhekk imbagħad terġa' kompli konverzazzjoni mat-tifel jew it-tifla tiegħek.
Ekku. Mill-elementi ieħor jiġi kienu mek ovvjament għandna fuq l-orjentazzjoni sesswali, ovvjament konverzazzjoni anke tiġi fuq it-tifla għalke li hija trans u tiġi tbiddel is-sema mistoqsija li waslit li turu the Facebook page. U kif nistanejn l-tifla tiegħek?
Hija l-istess xokk u barra li hija xokk nifhem ukoll li jkun hemm ħafna nkwiet tal-ġenituri ta' imma ċerti, imma għamil xi ħaġa jiena, imma stajt nagħmel xi differenti. Jekk ħa ngħid xi ħaġa ħanibbuttaħħom law jew l-hemm lill-uliedi. Again, aqra, tkellem, iċċekkja, anka saqsi u tiddiskuti mat-tfal stess li qalulek. Ovvjament skont l-età, imma li inti titkellem mat-tifla mat-tifla tiegħek, naħseb jiena tista' tkun ħaġa oħra li tagħmel, imma mhux dik biss. Importanti titkellem ma' professjonisti biex jigwidawk aħjar u jkunu jistgħu jirrispondi mistoqsijiet li forsi mhux opportun issaqsihom l-itfal dak il-ħin.
Ekku.
Tajjeb, għal jkollok ċertu dubi li għandek bżonn tikklarifika, saqsihom lil min jista' jgħinek li huwa imparzjali u studja u għamel riċerka biex ikun jista' jgħinek fuq.
Se nagħtu n-numru ta' Rainbow Support Service ukoll fl-aħħar tal-programm, kemm biex nistaqal li nagħti n-numru tajjeb. Però dinja Mettu dinja mistoqsija li jommi infatt kellha meta kont qiegħed trabbilili. Jiena kif forsi semija jafu forsi saf intu wkoll, Mettu jien trabbejt bla persuna bioloġiku fit-trobbija tiegħi. Allura hommi dejjem kellha l-mistoqsija jisma' kif ħanagħlem it-tifel tiegħi jżomm lilu nnifsu tal-ħin. How to shave the beard, how to keep hygiene, etc. So, actually, no, ma taħdix menna forsi, etc.
Ħanġam għalura, għall-opportunità. Mejna qabel. Diku l-problema hija opportunità, jew kull challenge hija opportunità biex aħna kemm jista' jkun nikbru flimkien. Imma tista' tkun avventura flimkien ta' ejja ħani tal-mu flimkien.
Ekku.
Jiena qatt ma kellin qaxxa l-leħja, għax jien ma titlax il-leħja.
Ekku.
Mela ejja ħani tal-mu flimkien. Illum hemm YouTube, illum hemm anka websites fejn tista' tidħol tal-limhom dal-affarijiet u titalmuhom flimkien. U tista' tkun esperjenza fejn tħossukom eqreb ta' xulxin għax kienet hemmhekk f'momenti li huma intimi. U minn flok nenfasizzaw il-fatt li ma kienx hemm ġenitur bil-leħja biex jallimni kif inqaxxar tiegħi. Allora l-enfasi tkun fuq il-negattiv, fuq li memx, fuq il-nuqqas, l-enfasi jista' jiġi ta' ejja nixtru l-affarijiet li għandna bżonn nixtru, imma nixtru għam flimkien, u nagħmlu avventura minna. U nitalmu flimkien. Kif tagħmilha din il-ħaġa?
Ekku, proset, naħseb 15-il sena ilek l-ibżonna kien. Mela,
hemm YouTube channel. Vera nsejqa sidija x'ismu m'għandi. Imma affaxxanti dar raġel li jagħmel YouTube videos propju fuq dal-affarijiet.
Okay.
U jindirizzhom lil-żgħażagħ u jindirizzhom il-żgħażagħ maskili li trabbew minn armissier.
Alright.
Mara jgħallimhom kif tibdel kif tagħmel servis il-karozza, kif tqaxxar il-leħja. U fil-verità meta qed naħseb fuqha jiena qed li hu jagħmel b'dak il-mod għax kien dik l-magħha. Però kulħadd jista' jitgħallimhom. Jiena trabbejt missier xortija tajba ħafna. Però xorta servis ta' karozza tallimt minn fuq dal-YouTube video. Tajjeb jiġri ngħid il-missieri u kif jien jgħallimni nibdel bozza dal-affarijiet imma hemm ċertu affarijiet jew li missieri ma jafhomx.
Ekku!
Kella m'għandix ċans noqgħod insaqsej missier u nara dal-YouTube video ma nitgħallem kif nibdel iż-żejt jew nara l-ilma tal-karozza. Ma qaw fejn tfittex għaw fejn
tixtieq. Jiġifieri jekk huwa tul ieħor naħseb l-għodda online l-internet kapaċi nużaw ukoll x'nitgħallmu kif qed nitgħallmu flimkien. Din taqla ħafna nkwid din logħba Fortnite u xtaqt nħolla xejn fuq. U
magħha mangas u magħha mangas.
U l-ġoddas.
Minecraft.
Minecraft, there you go. Kull darba nipprova nkellem l-ibni binti magħhom fil-Fortnite u qatt ma jkun maħna kapaċi jkollna konverzazzjoni.
Issa hawnhekk jien għandi opinjoni.
Okej.
B'saħħitha ħafna.
Okej.
Sfortunatament jaf titqis kontroversjali, imma jiena rija il-kelma le hija l-iktar ħaġa importanti li tgħidilu lidek. Tajjeb, minn taftit xhur sa 25 sena kemm idumu jgħixu miegħek, li huma jitgħallmu jisimgħu l-kelma le, jirrispettaw l-kelma le u jobdu l-kelma le, hija l-iktar ħaġa għandek bżonn tagħlem illum lidek. Intix xabbihom waħdek, intix xabbihom ma' partner, qegħdin x'ngħid rabbuhom, qegħdin x'erba' trabbuhom, il-lej l-iktar ħaġa importanti. Ir-regoli huma xi ħaġa li t-tfal għandhom bżonn. Tantu hekk l-itfal li jitrabbew minn ir-regoli xejn jivvintaw ir-regoli huma stess. Okay. Meta ġie li tkellimt u ħdimt meta kont naħdem qabel ma' żgħażagħ, żgħażugħ ta' 16. Li qed joħroġ sħabu kollha għandhom regola jidħlu fl-għaxra u nofs u m'għandux. Ħalli jagħmilha f'nofs il-lej.
Imma mela.
Ma xorta imponija fuq innifsu. Ovvjament min qed jismani jgħidlek imma t-tifel tiegħek mhux hekk jgħidli, mhux ovvja. Mela t-tifel tiegħek ħa jgħidlek isma' mill-regoli, isma' nixtieq indum sa' nofs il-lej, daħħalni fl-għaxra u nofs, waqlali panik jekk niġi fl-għaxra u nofs u ħamsa, mhux ovvja. Mela, it-tifel tiegħek jekk ħadd tieħed 20 euro fil-ġimgħa ħa jgħidlek li biżejjed, mhux ovvja jgħidlek sħabi għandhom 30 euro. Però, id-dixxilpina fina kollha kemm aħna, mela inti hija ċara kellek qed titmur il-baħar. Imma qabel mort il-baħar, dejta u tiltaqa' miegħi sija. Tajjeb, jaf x'in kont għaddej mill-karozza, bil-karozza minn dejjel il-baħar, sibt parking waqt mhux nitfaħħaw. Għan uqat immur il-kampus.
Oh, ekka, t-għoddan, t-ġordi tekniku għat l-mur li.
Mux vera, mid-dere, għaparti, għaparti ċajt, fil-ħodu jena, ġili, speċjalment fil-xitwa, nġi biex nqum, unajt mux nikkanċella kollox, nibqa ġo s-sodda. L-unika raġuni li jena nejt l-eli n-nifsi, l-unika raġuni li jinti għat l-eli n-nifsi, għak metra jeddak il-parking eżat fejti xieqt murtom, imma ħammur nil-taqqa metju xorta, għax jinti tal-limt, tajt l-eli n-nifsi. Allura, id-disciplina li għandek il-lum, ġiet, għax jintu tikber, għal muħt rispetta l-kelma l-eli. Jekk intu tikber mal mux rispetta l-kelma li, mal mux tagħmel xi ħaġa anke jekk ma tridix, jew taċċetta xi ħaġa anke jekk inti ma tridix, ħa tikber minn ir-regoli u ħa jkun hemm sense of entitlement u mhux ħa tkun kapaċi tgħix f'soċjetà fejn ir-regoli. Ma qed tal-Fortnite, il-ġenituri għandhom jimponu l-ħin fi x'in it-tfal jistgħu joqgħdu fuq Fortnite jew le. U iktar ma jsabtu jgħidu jagħmlu storbju tfal, iktar ninduna kemm għandi bżonn inżommilhom. Għax iktar qed ninduna kemm għandhom problema ta' disċiplina u ta' addiction ta' din logħba Fortnite.
Ir-regoli hija komunikazzjoni bejn il-wild u l-ġenitur. Kif tikkomunika dawn ir-regoli? Kif huwa għal-mod ta' kif ġenitur jgħid isma' però għale isu għax ġenitur jgħidlek għax hekk għatlek jien for me it's il-komunikazzjoni fuq.
Inaħseb qed inħoloq żifna, qasu bilanċ żifna bejn għaxle. Kultant hija importanti l-għaxle. U l-impoġġu bi qiegħda u nispjegaw. Hemm momenti fejn qegħdin is-supermarket u trid tiġi bħalu iktar ħelu jien ngħidlek le u jekk tibqa' tgħidli jew ma nirrispondix jew ngħidlek għaxle, u mbagħad fil-karozza nispjegalek, isma' diġà kien biżejjed, ħelu x'trajna, ma nistgħux nixxu ħaġa li rridu fil-ħajja. Imma iva hemm momenti fejn jiena importanti ngħidlek le. Jekk jiena t-tifel jgħad blama se Zuhajmur jaqbes fil-baħar. Ma mhux il-mument li ngħidlu ismek inti taqbeż jista' tieraq, u mbagħad jekk tieraq tiġi l-ambulanza u jaf ma ssalva ru tmut. Tajjeb, irid ngħidlu le għal ma tifrax, għal ma timxix. U mbagħad nispjega wara il-le. U hemm drabi fejn ġi jgħidli biex joħroġ u jdum, fejn nista' npoġġi bil-qiegħda u nispjega mill-ewwel għalfej ma tistax iddum, jew ma tistax toħroġ ma' dawk it-tip ta' ħbieb qabel ma jiena niltaqa' magħhom.
Okej.
Imma jrid ikun hemm momenti iva fejn it-tifel u t-tfal iħarsu li l-ġenituri jisimgħu l-kelma le u jirrispettaw il-le mingħajr raġuni, mingħajr ma jafu r-raġuni x'inhi, u mbagħad iktar tard jisimgħu r-raġuni x'inhi.
Din titla però ma trobbija. Jifiri, għet nħejda lix jina nara nke forti kif trabbejt jina, pero it-trobbija sawret ħafna kem il-disciplina, kem l-etika, eccetera, eccetera, li għandi bħala persona. Jifiri, f'dak il-moment li tindu li jisma, imżon ta' iktar disciplina, il-ġenitur għandu koll responsabilità li jisma, mena għat fadal, għajsu għat fadal. Il- għanet faħda ċenet sa' fuq il-wilt il-mistoqsija, dawn il-regoli, għax niġu, kulħati, jiġu influenzat minn nisħabna ta' klassi, eccetera, eccetera. Kamu, faċin li wieħed jisu, l-għek kamala siħbi, għalfejn ma' namli xie, per esempio.
Għanet ġamudura l-istess, jiġifiri, jek jiena l-argument ta' dittifla tkun għax jiena sħabi kolla jgħamlu sassati ta' fuq jgħabu Fortnite. Jew inkella l-famuża għax sħabi kollha għandhom mobile.
Eh, tiktet veri.
U jiena biex ma nħossix inqas mill-ġenituri l-oħra mela ħan ġiblek mobile. Minn flok ngħid le, inti mhux ħajkollok mobile issa. Għax għadu gżajra biex kollok mobile issa. U nispjega l-perikli, eċetera. Ma nistax mbagħad nippretendi meta għandu 25 sena u kull ħadd jiġbed il-kok mit-toilet. U jkun kapaċi jgħid jiena mhux ħamur. Xie, met inti t-tallem l-luli jidek, iva, anke jek sħabek kolla jidumu sa' nofs il-lej, inti tkunaw flasġa nofs. Et tallimom, jobdu l-le, jikunu kapaċi maħħu minnfusom, jħarsu rej sħabu, jidulom, aħna jinħammur, għax tlaċu. Biex nasa jidda sa' xa' nofs, għax jien għandi regoli differenti minn takom. Għada pitada, meta għandhom il-berde, meta din barra, u kullħat jidġbet il-kok mit-tojot, jidlu sma' mertlek li njamur, għax kullħat jtiju. U jkun kapaċi għaj.
Ċidu kil-vizja li għaj, sali tajta għaj.
Jemax għaniħu. Jek jiena meta it-falti għaj jajdu li imma koll għandhom Fortnite għall-Avolja over 15, jew koll għandhom Shadow of Mordor għall-Avolja over 18 u jina għandi 10 sħabi, u jintajt e koll għandhom mela ħanixxielek. Mekket nalmek li il-value compass tijak, il-kumpass tal-valuri tijak, jimmexxulek sħabek. Jekk inti ommok jew il-ġenituri li għadu tgħidu ħsiebek qegħdin jibdlu r-regoli u l-valuri tagħhom skont sħabek xi jagħmlu, mhux ovvja li tra tikber ħa tagħmel l-istess.
Il-ħajja m'għax dawis però biex il-ġenitur jaqt jisu.
Mela ħana jgħidlek ir-risposta li hija kontroversjali. Tagħmel x-tfal.
Le,
ħadġib kelb. Il-kelb mhux hemm mal-Krismis. Il-kelb mhux jagħtem biex ħalih id-darġunata waħdu u ewwel ħafna tagħħadi. Tajjeb, għax il-kelb ma ħaqqux hekk.
Ekku.
U tfal l-istess. Jekk inti m'għandekx il-ħin u l-enerġija biex rabbi tfal, ara kif tagħmel u tagħmel x'tfal. Għax it-tfal jiddependi totalment minnek u kif trattom l-ewwel tmien snin ta' ħajjithom. Ħata ġinom għal-komplement ta' ħajjithom.
L-ewwel tmien snin, ja.
L-ewwel sitt snin, tminja. Ħata ġinom m'hemmx lura, ma sax mudura tħassar bil-gomma, dik il-verità, walekin ħobb inkun stret ħafna fuq qadi. Li tagħmel fl-ewwel sitt snin, ma tistax mudura tħassru. U ħajibqa' imprinted fuq liedek u ħajibqa' jaffettwaħħom f'kull relazzjoni li ħajdħlu fiha.
Proset, nasib, kon skjettu dritt kan ftajtkom. Matthew, willingness, you know, għadfadlina ġewx minuta għalli anke.
Willingness huwa tim ta' professjonisti, ban wieħed li jibdlu d-dinja.
Wow, ok.
Ġiri namluha persuna, ġiri namluha klassi, sissa. Hemm dabi fejn nexxielna, hemm dabi ma nexxilniex, imma lan xorta jibqa' li nibnu dinja li hija reżiljenti.
Alright.
Kemm sesswalment, kemm fiżikament, kemm mentalment. U l-idea tagħna hija li nersqu viċin ta' dak lan kemm jista' jkun nafu li sa mammut jiem mhux ħadd tkun bidha fid-dinja, thanks to willingness. Però dak u lan li kull persona li taqgħu magħha kull darba niġu fuq il-medja, illum nispera li minn semana b'din il-ftit. نخسبيت يا جاني هي خسفتيت يا كونفيرم يعني رفعت لك نجي احسب مبدا كلمه تبدا الدنيا بيرسونا بيرسونا
بروتجويس امتى والد روح انا نغسلك لي دايما سبيل هينت انا ما انا وما سميها باش نتكلموا كل فلمكين دار مستقسيت لي شو قلت لك كان نبدا بروجرام نبدا نتروف ونقضوا ام كل فلمكين باش انك انت مسميها تكمبلو تحت واش راح من الاخر داك ولا انت البروجرام واتكم كل انتكم النمبر تاع رينبوكس سبورت سيرفيس اللي هو badisa erba tlita 00067943 0006 emmek intom kunu tistaw u kol tamlu kontat ma l-team impeccably meċu l-Malta Gay Rights Movement inħagġiġkom u kol li tamlu like fuq l-pagġna tal-Winning Mess fuq Facebook għaldaw li għandhom TikTok segu għan fuq TikTok u anke Instagram u il-media soċjali l-għara kolla biex tkomplu kol tkunu aġġornati fuq da kollu li jibni resilienza fil-ħajja tana. Eman Borċ, ħajja ġej kum malkom issa bħallun ġima għal-edizzjoni oħra għal-programm ieħor tal-programm. Aħna u sakemm nagħmlu dan jiena insemm ilkom.